Jurnal de credință.
Când este vorba de viața unui om care este trecut bine de 80 de ani, aproape 85, nu sunt suficiente doar câteva minute pentru a relata multe lucruri prin care o persoană poate să treacă. Suntem în studio cu fratele păstor Nichi Pop și în episodul anterior am discutat despre convertirea la creștinism și modul în care autoritățile comuniste din acea vreme l-au expulzat din țară, urmând să fie și familia reîntregită în Statele Unite ale Americii. Dar astăzi am vrea să reluăm povestea vieții și a slujirii dumneavoastră, frate Nichi Pop. Ne spuneați de faptul că sunteți născut prin zona Sucevei, aici v-ați petrecut copilăria sau v-ați născut în altă parte?
Născut în fostă zonă maghiară, părinții s-au romanizat în 1939 și au devenit cetățeni români, trecând granița, și acum frații mei, doi frați în vârstă, primesc pensie de refugiați din Ungaria în România. Eu sunt beneficiarul unei asemenea pensii de refugiat din Ungaria în România. Eu nu mi-am luat pensie, acum o să mă chemați să-mi dea și mie pensie, dar sper să nu am nevoie de ea.
Și v-ați petrecut copilăria undeva în zona Rădăuțului?
După ce părinții s-au romanizat în zona județul Harghita, special Lacul Roșu, o parte din rudele au rămas, părinții au rămas în Lacul Roșu și o parte în Gheorgheni, județul Gheorgheni, și o parte din rude au trecut în Bicaschei. Întrucât în Bicaschei, în Gheorgheni, în Lacul Roșu, în acea perioadă, nu erau oficialitățile primării și ceva, toate certificatele noastre de naștere au fost trecute în Bicaschei, pentru că autoritățile de atunci nu aveau primărie în zona din Lacul Roșu. Fiind membru de partid, imediat, după război, tatăl a fost luat în război, după război s-a întors, a devenit membru de partid și el și mama. Mama n-a știut să scrie, ea scria pe zăpadă. După aia a învățat să scrie și ea să citească scrisorile noastre la de copiilor, după ce am venit pe Domnul Hristos. Fiind în zona aceasta, deci eu am început școala elementară în Clițo, dealul Ederii era pe atunci, însă am continuat la liceul Hulmuzache din Rădăuț, s-a fost la internatul Ștefan cel Mare din orașul Rădăuț, oraș pe care aici am crescut de fapt viața, crescând, aveam deja 12 ani, 13 ani, când deja știam aceste zone de la părinți, părinții fiind un om care a călătorit în toate satele sau comunele din județul, de atunci era Raiul Rădăuț, județul Suceava. Cred că în 1953, fratele meu atunci care era colonel, m-a dus de aici, după ce m-au respins de la școala de mineri din Petroșani, m-am mutat pentru o perioadă câteva luni zile la familie, era căsătorit atunci, în Fetești, județul Giurgiu, tot acolo câteva, o perioadă scurtă, m-am întors din nou în la părinți, după care am plecat spre Hunedoara, chemat de unul dintre frații mei, după a fost al doilea frate acolo, al treilea și al patrulea eram eu acolo.
Și practic acolo ați avut parte de experiența întâlnirii cu Dumnezeu, care ne-ați relatat-o în episodul anterior.
Aș vrea să știi toți cei care mă ascultă, în mod special, tot ceea ce declar acum la acest post de radio, nu are ca de scop să scoapă în evidență persoana reflată nici, ca o persoană foarte importantă, ci tot ce doresc să scot în evidență este că Dumnezeu este același, este un Dumnezeu real, un Dumnezeu existent, Dumnezeu care comunică, vorbește, are un limbaj prin care trebuie priceput limbajul lui Dumnezeu, care este în mod special prin Duhul Sfânt și prin cuvânt. Anii de copilărie erau ani fără Dumnezeu, doar de la ora vârstă de 19 ani, când Domnul m-a chemat, cum am amintit mai înainte, după care au început anii separării de părinți, prin Hunedoara, după care au început perioada de școală, educație, cât am încercat să fac. Părinții au renunțat la titlul de membru de partid și mama și tata a fost închis, au ieșit afară, s-au întors la Domnul și el. Perioada în care eu eram foarte izolat de frații mei, că ei nu vreau să adevăr cu mine, pentru că tu ești pierdute și nu am pocăit. Până ce mi-am dat examen la facultate la Timișoara, nici nu știau părinții unde sunt. Pentru că nu erau interesați.
Dar se ocupa de dumneavoastră o familie din Hunedoara.
Familiile de oameni în vârstă și în mod special familia sora Virușca, Lidia, Marta, Login. Și apoi, în 1960, am cunoscut un pionier al credinței care era un neamț, vorbea maghiară și germană, care a fost închis pe 25 de ani și a fost eliberat din închisoare, a aflat de chemarea mea de la Hunedoara, că cineva are o chemare, și m-a luat sub ocozirea lui și mi-a fost un tată spiritual care știu sigur că am să revăd încolunat de glorie înaintea lui Dumnezeu. M-a călăuzit cum călăuzit și un copil când îl iei de mână, m-a crescut spiritual, m-a învățat să am o anumită normă de educație personală, să mă pot purta ca un creștin și la vârsta tinerețe, că tinerețea nu e chiar aceea ca rochetă unică, tot tinerețea trece. Și modul în care acești oameni m-a călăuzit Dumnezeu prin ei, am văzut în ei Duhul profetic manifestat într-un mod autentic, vizibil. Am văzut acest om când la o mărturie unui tânăr căsătorit avea un copil în care spunea că soția îl ceartă, că soția nu vrea să stea cu el, frate se scoală în picioare, îl pune mâna pe capul lui și eu am căzut că frate în cărmin la față. Știi că trebuie, ascultă, Pavele, mi-a spus Domnul că tot mi-a spus, tu ai mințit. Tu ai bătut soția, unde ai bătut-o, cât ai bătut-o și tu vii să o ocuți pe soție că tu ești cel vinovat. Ceea ce eu consider biblic, dar o profetică este și astăzi existent, lucrează într-un mod deosebit și astăzi, ne-a slăbit în putere, Duhul Sfânt să dați să ne călăuzească și apoi să ne facă, să ne reamintească că noi uităm ceva, să ne facă de nou Domnul conștienți, să nu uităm ceea ce Domnul a făcut cu alții, cu noi și va face și cu alții. După ce, normal, am reușit să și fost expulzat din țară, a început o altă perioadă destul de grea în America, fără soție.
Trei ani și jumătate.
Toate aceste perioade sunt doar intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu. Neștiind engleză, nevorbind limba engleză, căutam locuri de muncă pentru cei soțiți, sponsorând peste 16.000 de refugiați din Turcia, din Grecia, din Germania, din Italia, din Austria, s-au îngrămădit și, în un moment dat, trebuia să caut locuri de muncă. Eu n-aveam serviciu, după aia m-am găsit un serviciu. Trebuie să-mi schimb serviciul meu să nu fie dimineața, să fie după masa, ca să pot mă duce cu refugiații să le căută un loc de muncă. Deși am început să învăț de engleză cu apă rece. Băgam picioare în apă rece, citeam, mă repetam ca un papagal, aș putea spune, și când adormeam, iar schimbam apă, puneam apă rece și gheață la picioare ca să pot să învăț engleză. Știam că am nevoie de ea eu, vin în familia și apoi au nevoie toți refugiații. Într-una din zile eram cu un tânăr și cu câțiva tineri din Arad să le caut loc de muncă. La o companie, când eu am ieșit cu mașina din parcarea întreprinderii, unde am caut loc de muncă, neatenția mea, nu m-a uitat în stânga și m-a lovit o mașină foarte mare, mașină, m-a oprit el când se iese de mașină, un om înalt cu ochelari de soare pe ochi și i-a lovit mașina lui, el pe-a mea, și zice, scoate de rochi la jos, zice, carnet de conducere. Eu am dat carnet de conducere în limba rusă, că nu știa limba engleză atunci, cu niște polonezi. Și te rog, eu sunt Bill Martin, mâine la ora 10, 11, mă întâlnești la courthouse. Nu știam nici la courthouse. Mi-a explicat că este judecătoria sau așa ceva, te duci acolo pentru că accidentul care l-ai făcut. Când n-aveam niciun fel de license, n-aveam asigurări pentru mașină, nimic. Când m-am dus la courthouse la ora 11, eram în curtea unei biserici. În loc să fie courthouse, eram în curtea unei biserici. Vine la mine, mă cunoști că m-ai întâlnit ieri acolo. Da. Eu sunt Bill Martin, ofițer de la FBI, ofițer cu probleme secrete. De 20 de ani, în rău lui Dumnezeu, caut un lider din țările cum se văd cum arată. Mi-a reparat mașina mea, mi-a reparat mașina lui, și am rentat o casă și în casa aceea care fugeați am deschis un fel de centru de alimente. Ei mi-au cumpărat frigidere, mi-au adus alimente și haine să hrănim refugiații. Ce făceam noi? Prin Națiunile Unite, erau atunci câteva organizații internaționale, American Baptist Church, Fundația Tolstoy, puteai să sponsorezi din lagăr să plece în țara. Deci în lagăr îți pierdeai dreptul de cetățenie. Trebuie să pleci de undeva de acolo. Ca să părăsești lagul, trebuia să cineva să te sponsoreze. Aceste organizații plăteau drumul din lagăr până la destinația la aeroport. Deja aveam câțiva creștini, mergeam pe aeroport, când aveam dreptul, intram în avion, primeam refugiații și fanfarele cântam pe aeroportul din Portland. În special, le cântam și oamenii se uitau la noi, cine suntem? Și au înțeles că suntem o grupă de români, refugiați, creștini. Și așa era misiunea noastră, să căutăm un loc de, cu familie să stea undeva, le asiguram mâncarea și rentă pentru luni de zile, după care intra guvernul american la celor care dau statut de refugiat, le plăteau lunar suport financiar, după care noi trebuia să ne luăm pentru alții sau la biserica aceea, guvernul mi-a dat un profesor care vorbea engleză român, refugiat de la biserică, de la Baptist din Arad, mi-a dat profesor plătit de ei să învățăm pe român limba engleză, în biserică. În biserică m-am întâlnit cu un rus, Alex Shekevich. Zice, Nechi, ce faci tu cu oameni și unde îi duci? N-am loc. M-am dus la un păstor american, se cunoștea, el vorbea engleză bine, mi-a dat o sală. Prima dată am început biserica la mine, în apartament cu 3 români. Am dat prima cină la 4 români, într-o casă în Portland.
Erați deja ordinat ca păstor sau nu?
Am fost ordinat din țară.
Din țară.
Am fost ordinat de țară, de păstor județean din Alba Iulia și păstor județean Moise Viorel din județul Hunedoara. M-a ordinat în mod special, cunoscând chemarea, și ne-a ordinat neoficial, că intelectual atunci nu avea voie să fie ordinat, să fie recunoscut. Dar am venit ordinat aici. În acea clădire unde acestui Gordon îl chema pe păstorul de acolo, Nichi zice, eu am sala tineretului. Sala tineretului se dă ție, nu te costă nimic. 3 ani de zile am ajuns la 280 de oameni. A noștri creșteau, ei scădeau. Timp în care acest profesor, acest păstor, a plecat la universitate și a doctorat în teologie, a venit profesor universitar, președintele universității, North Central Baptist University din Minneapolis, care m-a chemat, fără obligații financiare, să-mi iau studiile acolo în Family Counseling. 5 ani am făcut acolo prin online. După ce numărul a crescut de refugiați, începeam să căutăm lucruri și eu am început să apropia familia. Trebuie să am ceva bani pe când îmi vine familia. Când am venit familia, am avut o casă închiriată. În casa aceea m-am spus, dormeau în landru, nu-i spălau rufele. O familie dormea acolo, alții dormeau cu un sardele pe living room. Eu cu soția și copii dormeam într-o singură cameră când mai aveam unde să mai pun. Vineam seara la 11 la serviciu, când mi-am luat după masa, sărașii mă așteptau la rând să le schimb actul de sponsorare. N-aveam computer. Am avut o mașină de typewriter, de bătut la mașină și acum am poze cu ea, o să aveți acolo. Am învățat Națiunile Unite avea ofițeri pe lagăre, pe Austria, pe toate, avea câte un ofițer și examina pe toți refugiații. Aici, dacă te găsea legal să poți părăsi țara, lagărul, trebuie să ai un sponsor la capăt de linie. Și m-au contactat pe mine. Pastor Pop, familia Deter, poți să-i primești. Primeze pe toți. Am primit de toate felurile. Și din Polonia și de toți am primit. Unul vine la Poland.
Nu erau toți evanghelici.
N-am să nu cont. Nu. Orice român care a dorit să primească și nu a avut pe nimeni, a primit. Unii musulmani din New York, am ajuns domnul Pop sau domnul frate Nichel. Domnule, unde ești? Acolo. Îmi dați vorba că trebuia să aprob eu, că eu sunt sponsor lor, să plăci în vorbă.
Dar cum puteați dumneavoastră să îi sponsorizați în condițiile în care erați de-abia venit în state?
Era statutul atunci a unui sponsor, era diferit cât este astăzi la ora actuală. Mie nu-mi cerea să am să fac afidei de suport. Doar să-i primesc. Există statutul de refugiat și emigrant. Emigrantul venea la rude, dacă avea, și refugiații veneau pe seama celor care îi sponsorau. În acea perioadă, guvernul american, prin Națiunile Unite, oferea de fiecare persoană sponsorată de mine să se dea $100 pentru fiecare persoană sponsorată. Când vineau acești bani, dădeam bani la persoanele care îi soseau, se descurcau în care noi alergam cu echipă încă de frați să găsim locul de muncă pentru ei. Unii puteai să găsești. Și mă răbda și foame. Cine era refugiat, avea dreptul să primești welfare, ajutor de stat. Cine era emigrant, nu avea voie. Trebuie să-i susții, să-și facă loc de muncă prin rude, prin prieteni. Asta a fost.
Până și undeva era logic așa.
Da. până ce biserica a crescut, n-am mai avut loc, ne-am mutat în...
Deci parte din aceștia au devenit și membri în biserică.
O parte mare, dintre români vorbesc. Români, câțiva unguri, câțiva nemți, dar în general români acolo. După ce ne-am crescut în biserica aceasta la Gordon Anderson, și Nicky, îmi pare rău, eu trebuie să mă mut de aici, pentru că eu plec la universitate să-mi iau doctoratul, este un alt pastor și în două luni născut din biserică. Biserica a scăzut și noi am crescut.
A fost cumva gelos.
Da, noi ne-am mutat în vreo 5-6 locuri prin oraș, când într-un coc, când în altă. Până la urmă, în 1984, am cumpărat o clădire veche, și asta e o istorie, m-am dus, era o clădire folosită de Christian Science of Mind, creștin după minte, după știința minții. Și era cine la femeie, o păstoriță. Când ne-au vrat pe noi cine suntem noi, spus secretarul, Bill îl cheam pe secretar, afară cu ei, ne înjura cum... Și ce am făcut? Am luat un grup de tineri, cu fanfara, și noaptea pe la 11, muncă, înjura clădirea aceea. Miercurea și vinerea. Seara, anumită oră, să nu sunăm prea tare, doamnă, dă-ne pe unii să mai mergem. Biserica a crescut, nu încăpeau, venea genitorul la biserică și americani cu, să spele, sala, ne spală pe picioare, cu, că eram cu mulți. Și asta s-a întâmplat. Într-o vinerea, mă cheamă din nou secretarul bisericii Bill, care a chemat și a lui păstorița asta, zice, vă dă biserica că 185.000 vouă. Nu am avea nimic, avem 300 dolari în account. Un tânăr, George, orică, ceva de nică. Plângem, domnule, înaintea domnului, se facem ceva, nu mai stăm acolo. Când scot afară ăștia, ne spală pe picioare cu apă de care curăță ăștia florul. După aia zic către mine, ok, mergem la district. Ne-a dat districtul atunci, parcă 10.000, am mai adunat noi și am cumpărat o clădire. Clădirea de la 185.000, ne-a tăcut 125. Înconjurând și rugându-l pe să ne dea, clădirea. Am intrat noi în clădirea aceea în 84, am început să o renovăm, că aveai poze pe ele cu petică lăscău. El fiind inginer constructor, ne-a ajutat, am punem asta aici la rognic, le facem și face o biserică, că eu am spus și pe petică lăscău. Am făcut treaba asta și în martie 17.1985 ne-am mutat în clădirea aia. Și în câțiva ani n-am mai încăput, ne conducea parcarea poliția, lintări în biserică când nu aveam, știam și invadam toate străzile pe acolo. Și început oamenii să facă scândină. Să văd copiii noștri, pe tinerii noștri, bătut pe niște americani acolo, cum să-și bat de fete noastre la un rebelion. Și copiii au luat niște scânduri și o dat pe americani. Poliția să mă aresteze, m-au chemat la serviciu. Pe asta, pop, vin aici, rapid, m-am dus. Deci au bătut copiii, tinerii tăi au bătut pe ăștia. Și eu, dar cine v-a spus? M-a spus fetele și băieții de acolo. Dar de ce? Unul v-a spus că de ce? Cum să-și bat de fetele noastre din biserică? I-ați bătut și bine ați făcut. Căzat pe ei. O mai vine vreodată, nu mai vine niciunul. Și a rămas acolo până în 1994.
10 ani au fost.
Ia, când nu mai aveam loc nici în biserica aceea, am cumpărat un 5 ac de pământ, după aceea am dat încă unul aici, 6, și ne-am mutat în clădirea nouă, în aprilie 1994, și în 1994, 16 mai, am făcut primele ordinări de păstori în biserica acolo.
Biserica Filadelfia.
Filadelfia, care este Filadelfia și la ora actuală.
Una dintre marile biserici românești.
Mare, ca și clădirea mai mare cea din Arizona. Dar ca numărul totuși cea mai mare biserică numerică din țară, din America și număr de membri activi ai bisericii. Am cu ordinări acolo, fie ca și acum s-a botezat 57, câte 112, câte 100 de tine, s-a botezat, am avut un lac mic, un râu, n-am mai încăput acolo. Ne-am mutat într-o parcare mare, într-un parc mare, pe marginea unui râu.
Deci oficializați botezurile în afară, clădirii.
Afară, când nu-i loc în clădire. Și acolo vin și ortodox și de tot neamul românesc. Câte 5.000 de oameni se adună acolo și stau cu noi împreună. Se vestește Evanghelia, frate, predică, se vede cum și în engleză, în limba română, fanfară, muzică și așa se petrecele stelul spirituale în zona unde se află la ora actuală biserica. Din biserica Filadelfia s-a format biserica Golgota, formată din frați din Ucraina. Personal, după m-am mutat cu ei și dimineața când duceam slujbe la noi, m-am mutat cu ei după masa să învățăm să vorbească în limba română. Apoi să învățăm să conducă slujbile cum am învățat la noi, în limba română. Am ordinat din 3 păstori și acum au o biserică frumoasă, mare, vreo 300-400 de frați acolo, o cumpără clădirea lor. Mai este o altă biserică, Betel, tot la noi, formată acolo. cam toate bisericile din zonă sunt formate de biserica mamă de la Philadelphia. N-am mai avut loc, oamenii s-au răspândit, dar relațiile între frați personal ale mele, cu ei sunt foarte bune.
Dar atunci când ați ajuns în Portland, nu era nicio biserică?
Nu. M-am adunat prima că aflat că s-a mutat fratele Nichi. Unii știau că Nichi, inspector general de stat, a fost acolo și a fost deportat. Și aflau unde sunt. Sunt în Polonă. Păi zicea, le și pocăit. Apărăm la el. Și așa au ajuns oameni, au aflat pe unde sunt, am început să sponsorim, am contactat autoritățile să vedem limite în care sunt legale, să fac ceva ca să nu mă afle prin personal, și apoi gruparea pe care am format-o. Dar guvernul atunci, frate Daniel, era gata să pună umărul. Vineau cu noi oamenii, dacă vă arăt pe ziar câți oameni au fost, câte canadieni au fost aici la primirea soției, senator din guvern, să vadă oameni. A doua zi, pe primul ministru soția, m-am dus la o cofetărie în downtown în Portland. Ceea ce cineva pe la mine așa, eu ar zăpost în iasă de ori în Oregonian. Mărțuseam, ia, aici sunt. Ceea ce e mai mult în ziarul Oregonian decât președintele nostru era Bush, bătrânul. Eu nu m-am pus personal, m-am filmat. A fost o istorie pe care Dumnezeu a scris-o, iar noi am urmat sfaturile.
Practic, dumneavoastră, atunci ați avut inimă să ajutați, pentru că știați de unde vin oamenii respectivi, din ce regim, din ce situație economică, politică.
Și vreau să știi toți care mă ascultă, niciodată nu poți sluji, niciodată, dacă nu iubești pe oameni. Nu iubi că-s pentecostan, nu iubi că-s baptiști, iubești pe oameni cum... Noi am fost iubiți când nu eram creștini, sau nu-L cunoșteam pe Domnul. Iubind pe oameni, te interesează dacă are ce mânca, dacă are unde sta, dacă are în familie, dacă e bolnav, dacă... M-am spus, prin spital am stat cu ei, am stat cu unii, m-am dus la închisoare, se scot, a murit în închisoare, trebuie să-i mormântăm, că nu i-a mormântat nici în închisoare. Cu oamenii s-au apucat de făcut lucruri care nu erau ilegale și aici și acolo. Cam asta este modul în care...
Dar dumneavoastră nu v-ați oprit, ați ajutat refugiați, faptul acesta a favorizat creșterea numărului bisericii, a credincioșilor, v-ați mutat, ați avut o nouă locație, s-au creat și alte biserici în jur, în Portland, însă chiar la anii...
Și în Atlanta.
Și în Atlanta. Dar la anii...
Cu același număr, în nume are și Atlanta, Philadelphia.
O biserică soră.
Ia, cam toate sunt astea care mă suror, care sunt din... Uh-huh.
Dar ați parte aceleași organizații, Assemblies of God.
Nu toate sunt.
Nu toate?
Noi, de ce am optat eu personal la Assemblies of God? Assemblies of God e o organizație formată pe relații pe orizontală. Indiferent cât de mare general, noi suntem egal ca și biserică. Nu se amestecă în problemele tale interne.
Deci e o biserică cu un regim de autonomie.
De total, nu este stilul piramidal, este un tip congregațional pe relație pe orizontală. Și dacă am avut nevoie de ei, mi-au dat bani 1.400.000 la biserica Golgota, i-am cituit banii, am luat $1.000.000 când s-a construit biserica din Atlanta, 800.000 de dolari biserica unde este fratele Marian. Și biserica din Golgota a luat 1.400.000, dar banii s-au rambursat. La început au avut fonduri de construcție, după aia puteți să-ți vinzi sau să-ți închei luni de construcție și cauți un loc permanent care este interesul mult mai mic decât cel de construcție. Și așa am lucrat cu ei cu noi, dar la ora actuală suntem onorați când am respectat prin condițiile contractuale prin fondul financiar. Ea o instituție financiară în care te ajută dacă te vede că ești un om serios. Am fost 8 ani președinte general în celor 400 de președinte general lui Assemblies of God pe națiune și acolo am învățat lucruri de la mulți, lucruri foarte bune de la oameni. L-am crezut că pe frate Zimmerman, care a fost fondat sa 28 de ani a lui Assemblies of God, un neamț de o puritate morală. Cu fiecare am avut ocazia să învăț de la ei, nu m-am dat niciodată că sunt mare învățător, am avut și sunt avit să învăț, să aud, să învăț și dacă pot să transmit ceva.
Bisericile românești care s-au format în Statele Unite ale Americii au venit cu un bagaj de aici, din țară. În ce măsură s-a conservat specificul penticostal românesc în Statele Unite? Sau ați fost poate într-o anumită măsură influențați și de penticostalismul american?
În viziunea mea personală, bisericile române, fie că sunt afiliate, cum ar fi Church of God de la Uniunea Independențelor sau ce Assemblies of God, noi, ca și toți lați, au încercat să păstreze principiile creștine care l-au primit în România, transmițând treptat generația care urmează. Deși este o combinație acum destul de evidentă, mesaje în limba engleză, mesaje în limba română, dar baza este cam aceeași. Din câte știu, din câte am călătorit și comunic cu lideri care sunt acolo, păstrăm, într-un mod, cred eu că este o formă, nu este o formă, este un mod original în care noi am primit pe Domnul Hristos, fără adăugări, deși se, pe plan general, se diluează valorile spirituale, în special lucrarea Duhului Sfânt, pe care generația tânără mai puțin contează pe ea, sau închinarea aceasta prin bătaie din palme, care este bună, i-a spus la mulți dintre cei, zice Iremia acolo, trec cu patru, zice acolo, dedicați-mă mâinile și apoi inimile. Stați lângă Domnul Hristos, bateți din palme, dar slujiți-L pe Domnul că merită și bătaia din palme, dar merită în primul rând dacă ți-a bătut inima. Dacă inima ta este în relație bună cu Domnul, fă toate manifestările, dar să fie spirituale, nu pentru interes public. Este o tendință de a cosmetiza predicile. Dar găsi forme de exprimare mai înalte, mai teologice, mai... Biblia nu trebuie cosmetizată cu nimica. Citește-l pe Pavel, iar pe cei din vechi, dar special în Noul Testament, urmează pe Petru, pe toți apostolii și toți evangheliștii. Biblia nu se schimbă. Nu are niciun sens și niciun scop. Domnul vedea în viitor ce se va întâmpla, dar nu se va întâmpla ca să schimbe valorile potrivit culturii în care ne găsim, generația în care suntem la sfârșitul soarelui, apusul de soare, rămâne aceeași, neschimbată, cu aceeași valoare, pentru că zicem, ce mai plăcut întotdeauna din Scriptură, 34 cu 16 din Isaia, zice, căutați în cartea Domnului și citiți în ea, niciuna, nici nu am dat greș, că aici vorbește gura Domnului. Cred că Biblia nu trebuie schimbată, ne schimbăm noi după ea, nu ea după noi. Și sunt lucruri pe care unii le mai acceptă, în special unii se luagă la ora de ținută vestimentară, în ținuta special la femei, cu afuri deosebite, prea multă vopsel de unghii și nu știu în ce măsură, cunosc și familie din așa care tot este aparențele, cred că direcția Domnului în mod special este direcția inimii. Că după inimă, ce avem în inimă, după aia vom vă judecați. Cam ce inimă scoate și pe gură.
În pofida vârstei înaintate, dumneavoastră aveți încă o foarte mare luciditate, vă bucurați de sănătate, aveți vederea foarte bună, călătoriți foarte mult. Eu v-am întâlnit pe terenul misiunii prin Filipine în urmă cu câțiva ani. Cum vă explicați faptul că aveți încă această vigoare și această vioiciune sufletească și acea vigilență duhovnicească?
Eu cred ce spune Apostolul Pavel, eu alerg, dar știu de ce alerg. Mișcarea Evangheliei nu este o mișcare statică, are un dinamism produs de Duhul Sfânt care este în noi. Duhul Sfânt în noi nu obosește când noi îl ascultăm, ne trimite și apoi când te-o trimis, nu te-o trimis să vorbești prea mult, te-o trimis să faci ceea ce ți-o zis. Scrie în Efeseni 6 cu 10 acolo, râvne pus în picioare, poți vorbi despre Domnul Hristos toată viața, dacă nu te duci să duci la alții, rămâi acolo pe loc. Eu am spus la mulți, cine nu mi se mișcă, mucegăiește. Domnul nu ne-a ținut aici, la orice vârstă, la generație tânără și la vârsta mea, la ora actuală, văd bine, aud bine, memoria mă păstrează cu un har, dar Domnul nu merge nimic. Văd foarte mulți frați deosebiți de angajați, pe care îi prețuiesc, de vârsta dumneavoastră, mai tine, mai în vârstă, însă este și un grad de compromitere destul de evident în anumite zone în care influența culturii americane în mișcarea carismatică, unde fiecare predicat să aibă carismă în el. Dar când e prea multă carismă și nu-i duh, mișcare de picioare și de mâini și nu-i duh. Văd tineri credincioși care se bucură, familie deosebite. Am căsătorit 910 perechi. Am învățat să căsătoresc. Ca să poți căsători, am învățat să știu să-i prețuiesc, să stau adevărul cu ei și am învățat de asemenea de la Domnul că orice om are dreptul la iertare, are dreptul la ridicare și dacă Domnul mângăiat, nu putem întrista pe nimeni. Așa scrie Scriptura. Mângăiesc pe poporul meu, zice Scriptura și cred că Dumnezeu. De asemenea, cred că este o altă voce profetică, cred că este Ezechiel, ne va zice acolo, e o călimară la brâu, Ezechiel, și scrie și pune o pecete pe toți cei care suspiră și îngem din pricina nelegiuirii care se vește în cetate. Sunt frate care gem, se roagă și așteaptă că Domnul să schimbe. Dacă nu se schimbe, nu mă schimb nici eu după ei. Deci nu-i scopul nostru să putem fi ceea ce trebuie să fim. Sunt de acord cu studiile teologice foarte mult, apreciez pe oamenii care studiază, care au învățat, comunică generații, cultura de astăzi, din mintea noastră e mult mai ascuțită ca în generația în care am fost noi. Deci noi spuneam, frate, haleluia, nu știam ce, spunem aleluia, râvnă mare, nu știam de ce. Până învățat să te ascult ce zice, haleluia, la ce? Și timpul, cred că este un timp, Domnul, părerea mea personală este că Biserica Domnului Hristos urmează să fie răpită într-o perioadă când nimeni nu se așteaptă, pentru că iar oamenii care zic că s-ar pocăi, dar nu știu când, zice acolo în Scriptori, stau la și bat. Unul bate la multe inimi, a bătut și bate. Și să nu se va opri până nu va străca să-i spăvit. Depinde cine răspunde chemării Domnului Hristos.
Dumneavoastră nu v-ați limitat doar la a fonda o biserică și alte câteva de prin jur, spuneați Biserica Golgota, Biserica Betel din Portland, Biserica Philadelphia din Atlanta, ați misionat în anumite țări sărace, precum Filipine, probabil că și în alte părți ați fost.
China, Malaezia, Singapore, Indonezia, Africa,
deci ați fost South în multe
Africa,
locuri.
Nord Africa, Ghana, peste tot.
Le țineți bine minte, pentru că nu pot fi șters aceste amintiri.
Niciodată.
Dar ați ajutat și lucrări din țară, din România, în decursul anilor. Ați manifestat un spirit altruist ca biserică.
În anii când fondul financiar al bisericii a crescut, depășind mult nevoile bisericii locale de administrație, am avut un salariu foarte mic, că am și lucrat ca să pot supraviețui, pentru că am salariul anuat abia în 1994, primul meu salariu ca păstor a fost 500, pe am avut 750. După aceea au crescut treptat până la, cred că a fost total în jur de 3.000, până la 4.000. Astăzi salariile sunt mult, mult mai mari la frații care sunt, Domnul să-i binecuvânteze, nu-i nimic rău, dar a fost perioade când dintr-un milion și ceva pe an, venituri, 1.400.000, 1.300.000, poate 60%, 65% plecat în ajutoarele în afară, în țară aici.
De
biserici. Am avut un frate care a venit cu mâna ruptă din război. I-am pus mâna aici, am cu el personal, pe la spital, pe la clinici. Cred că biserica nu este legată numai de fondul financiar și banii sunt dați ca să fie folosiți pe lateral unde e nevoie. Să ții biserică cu 100.000 de dolari sau 200.000 sau 100.000.000 într-un și să nu dai banii, aia nu sunt bani, nu sunt banii. Banii trebuie să circule pentru că ajutorul vine de la noi, dat de Domnul, să poți fi ajutat de alții. Cu celor care plâng să plângem, celor care se cântă să cântăm, celor care suferă să suferim. Nu poți fi plin de bani, accounturile extraordinare și celălalt de lângă mine sau lângă celălalt din altă parte a lumii să sufere. Am lucrat acolo în mod special, România a fost ajutat să vă dau multe date și la liceu de la unii fratele Bădiliță aici, bisericile multe, din multe zone ale țării, nu mai vezi de Ucraina, de Moldova, din sărace din România, avem un departament special care se ocupă de sărace și banii intră odată pe lună să face colecte pentru sărace când e rugăciunea Domnului. Se concentrează, adună toți banii, se centralizează și apoi cererile potrivite cu verificările. Deci fratele, trimis cineva nevoie de un ajutor. Eu nu dau banii până și nu întreb frate Daniel dacă acest om este în adunare sau este un cercetător al bisericii. Cercetătorii sunt pe stradă, dar frații sunt de biserică. Eu nu cercesc, e cel de la Domnul și noi răspundem. Este modul în care gândesc.
Ca unul care ați slujit atât de mulți ani ca păstor și care cunoașteți biserici în diferite locații din lumea aceasta, ce sfaturi, ce recomandări aveți pentru slujitorii tineri, pentru generația tânără? Dumneavoastră ați cunoscut și acea perioadă în care în România penticostalismul era foarte la începuturi, cu un anumit specific, acum suntem într-o perioadă de libertate. Care sunt lucrurile de care ar trebui să ne păzim? Ce am putea accepta, ce nu?
Pentru asta am fost la câteva conferințe mondiale în care a participat Yang Gicho. După aia am luat America Latină, Brazilia, până jos în Uruguay, Peru, Argentina. Ce am înțeles eu? Cine a fost activ în tinerețe, trebuie să fii activ și la vârsta care o are. Nu poți fi pe un front acum, că e entuziasmul generației și nu e rău că ești atât, dar Dumnezeu n-a slăbit. Dacă nu mai ai timp să fugi pe picioare, să faci multă gimnastică, fă pe genunchi, postezi și te roagă și nu lăsa. Standardele Bibliei nu s-au schimbat. Chiar de curentul care străbate mișcarea evanghelică pe plan mondial, au început să se bucure de biserici de mega church, unde se predică un creștinism pozitivist, unde totul este să-ți meargă bine, să ai bani, să cumperi, să... Și nu că treaba asta nu este o lucrare pe care Dumnezeu a acceptat-o, mișcarea pozitivistă este doar cea biblică. Am înțeles, acum la noi era un păstor care a fost original din Egipt, un ambasador al Egiptului, s-a întors la Domnul și are o mișcare destul de puternică în America. Câțiva lideri de mișcări megaciol l-au invitat să facă biserica lui să fie ca și a lor, mai mare. Și ar fi putut să facă, are bani așa. Și a zis, l-am ascultat ultima, acum 200-300 de mii la un interviu. S-a rugat Domnului și plângând a zis, mi-a zis Dumnezeu, nu te-am făcut păstor să fii de mega biserici, să te laud de oameni, să bate din palme că tu ești cel ce ești acolo, te-am făcut slujitor la o turmă care tu o poți păstori, o poți hrăni, nu se o poți răni, ci se o poți hrăni, să nu-i oferi decât hrană sănătoasă, care este sigură și simplă, este Biblia. Orice bate de misinterpretare, de o interpretare greșită, fie că în Noul Testament, acum încerc să dea soluții din Daniel, din Ezechiel. Unii din noi știm și ceea ce vreau cu orice preț. A fost lozinca cu așa cu trăiesc. Când mă vezi la vârstă, orice vârstă în viață, mută-mă de aici că știu cine ești. Îmi amintesc și acea imagine după 66 de ani, vor fi în septembrie, tot așa de reală, cum vă văd pe noastre față în față. Și a fi creștin, pocăit înseamnă, are trei formule. Un creștin autentic are un trecut iertat, un prezent binecuvântat și un viitor asigurat. Formula pe care eu o socotesc că este reală atunci, astăzi și în viitor.
Frate păstor Nichi Pop, cred că ascultătorii sunt impresionați de volumul uriaș de energie, de activitate, de spiritul debordant care vă caracterizează, pentru că nu-i așa, dumneavoastră ați fi putut să aveți un loc călduț. Aici, în România, ați avut în vremea comunistă o slujbă bună, ați fi putut să vă vedeți de treabă, făcând anumite compromisuri. De ce să fiți nevoiți să plecați de lângă soția tânără, de lângă copilași, să părăsiți țara aceasta, dar pentru credința creștină, pentru fidelitatea față de chemarea pe care v-a dat-o Dumnezeu, ați renunțat la tot.
În 1990, guvernul american mi-a plătit 45 de zile să vin să verificăm orfelinatele și copiii orfani din creșe. Întâlnindu-mă în București cu un anumit lider din perioada trecută, m-au invitat, Nichi, vină înapoi. Degeaba te va fi mai mare cât l-ai văzut de vreodată. În creștinism nu este întoarce înapoi. Ori înainte, dacă nu înainte, te mută sus. Eu cred că orice avantaj financiar, orice bază materială fi avut-o, dacă nu este împărțită cu Domnul Hristos, cred că este o mare pagubă. Domnul nu s-a uitat la cei care... Domnul s-a uitat la marea mulțime. Și când te gândești că Domnul Hristos, pentru o singură oaie, îmi spune la omul, măi, oameni buni, ăla care vă nu dați nimic, Domnul s-a dus după el și l-a pus pe umără, nu mă scoateți afară. Sunt perioade în viață când trebuie să ajungi, să disciplinezi pe anumiți frați, să disciplinează și să-i poți recupera. Nu cred că niciodată, și o să o spun cu toată smerenia înaintea lui Dumnezeu, că merite mai mult decât alții, pentru că e o chemare care mi-a făcut-o Domnul, dintr-o familie foarte modestă, dintr-o istorie pe care nu am eu, dacă e ceva de spus, este că e o istorie a unui mântuit care Domnul m-a mântuit și că mi-a arătat că se merită. Se merită din plin. Până am 4:6 din Iremia. Fie bine, fie rău. Noi vom sluji pe Domnul Dumnezeu. Astea sunt condițiile. Să slujim pe Domnul și în condiții în care ne merge lucrurile mai bine sau mai puțin bune, Domnul este același. Și am avut câteva momente, câteva întâlniri speciale cu Domnul Hristos. Cred că eram în 29 de ani, spre 30 de ani.
În afară de experiența inițială.
Afară de alta, ia. Și asta iar nu o să o niciodată. M-am îmbolnăvit.
Ce boală ați avut?
Sistemul nervos. Nu mă durea cap, permanent, nu știam. Și cred că a fost în aprilie.
Cred că ar fi mai bine ca această relatare să o prindem într-un nou episod. Okay. Pentru că timpul alocat și acestui episod s-a epuizat și am vrea ca să îi lăsăm pe ascultători să savureze această nouă relatare într-un nou episod care va fi difuzat la timpul respectiv. Vă mulțumesc, frate păstor Nichi Pop, pentru toate aceste relatări și îmi doresc din toată inima ca mulți slujitori să aibă același dinamism păstrat până la vârste avansate. Și Dumnezeu să îi binecuvinteze. Dumnezeu să vă întărească și pe dumneavoastră în continuare.
Ultima afirmație.
Vă rog, vă rog.
Apostolul Pavel, când a plecat din lumea aceasta, a zis că Domnul va da o cunună, nu numai lui, ci tuturor celor vor fi iubiți vine lui. Cred că este generația care să iubim că Domnul vine. Îl predicăm, îl arătăm, dar nu iubim că El vine în curând. Partea asta este pentru mine foarte mult, să-L aștept iubindu-L.
Să ne ajute Dumnezeu. Amin. A fost împreună cu noi fratele păstor Nichi Pop și vă dau o nouă întâlnire, estimați ascultători, săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați!
Jurnal de credință.